SBS.
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 SBS Radio.
Пописот на населението и домакинствата започна да се спроведува во 1911 година со цел да се обезбеди слика за Австралија. Со пописот управува Австралиското биро за статистика, владина агенција за статистика. Пописот е задолжително истражување во кое се вклучени жителите во сите домакинства на вечерта на пописот. Данкан Јанг е шеф на пописната програма за 2016 година. Тој посочува дека со пописот се добиваат клучни информации за секој поединец, што пак помага во планирањето на образованието, здравството, транспортот и инфраструктурата и се користи со цел да се насочат милиарди долари вредни владини фондови во заедниците ширум Австралија.
Australia's census is conducted every 5 years and it aims to count every person and every household in Australia and some key information about each person. This count of people is critical for planning of services in Australia.
Данкан Јанг вели дека за што поточно истражување од особена важност е секое лице да биде изброено. Ова значи дека и туристите, и интернационалните студенти кои ќе се најдат овде, на 9 август исто така ќе бидат вклучени. Господин Јанг појаснува, доколку сте во Австралија, но не во вашиот дом, на вечерта на пописот, вие треба да го пополните образецот од локацијата каде што се наоѓате во моментот. Доколку пак сте надвор од Австралија, не треба да го пополнувате формуларот воопшто. Ќе бидете додадени на населението со помош на информациите од вашата карта за заминување од земјава.
If you're away from home but in Australia, you need to fill it out on that night. If you're overseas, is out of Australia, you don't need to fill out a census form at all. We'll add you into the population count.
Испитаниците мора да одговорат на сите прашања во формуларот за попис, освен она за религијата.
From very early in Australia's history, it was decided that providing information on religion in a census should be an optional choice.
Пописот предходно беше достапен главно на хартија. Австралиското биро за статистика вели дека од 2006 година, кога пописот стана достапен на интернет, се поголем број корисници изразиле желба да го пополнат пописниот образец онлайн. Оваа година Австралиското биро за статистика очекува да види 16 милиони луѓе избројани на образец преку интернет, што е повеќе од 65% од австралиските домакинства. Господин Јанг вели дека образецот работи на интелигентни телефони, таблети и компјутери. За стандардно семејство од 4 лица потребно е околу 30 минути да се пополни. Но бидејќи не секој има компјутер или пак некои лица сакаат да го пополнат на хартија, постојат лесни опции тоа да се стори и да се прати по пошта назад во однапред платено плико.
But not everyone has a computer, or some people prefer to fill it out on paper. So we've got easy options available for people to get a paper form and fill it out themselves, and then post it back in one of our sort of secure privacy reply paid envelopes.
Повеќето домакинства ќе добијат шифра за дигитален пристап по пошта на почетокот на август. Хартиен пописен образец може да се побара по телефон.
Nearly everyone in Australia will receive a letter from the Australian Bureau of Statistics around about the 1st of August. And this letter will have in it a unique 12-digit logon code. And this is the only thing you need to access your census form. Type in this 12-digit number and you'll be automatically into a form.
Луѓето со попреченост кои се без покрив над главата или живеат во одалечени локации, ќе имаат пристапи до дополнителна помош од Австралиското биро за статистика. Оние пак на кои им треба јазична помош, може да ја добијат за да ги пополнат нивните пописни образци, а исто така имаат пристап и до бесплатна линија за помош. Достапни се и брошури на повеќе јазици со инструкции како да се пополни пописниот образец. Данкан Јанг вели дека се организираат и сесии во центрите на заедниците или локалните библиотеки со цел да се објасни процесот.
We also produce a range of materials in different languages to help people understand how to complete the census. We run sessions called fill-in form sessions where members of a community can come along onto a local community centre or a local library where there'll be computers available, there'll be people available who speak a range of different languages and who can then and provide support to people as they work their way through completing the census.
Пописот е задолжителен за сите австралиски жители и посетители кои ќе се најдат во земјава на 9 август. Казните за непополнување може да изнесуваат и до 180 долари на ден. Господин Јанг посочува дека ова ретко се случува и дека предходниот попис покрил 98,3% од австралиското население.
Very few people who get prosecuted. We're very lucky in Australia that very few people don't complete the census.
По 9 август, официјални лица за пописот на терен ќе ги посетат домакинствата кои не го пополниле образецот. Тие се идентификуваат многу јасно со ID карта од Австралиското биро за статистика, со фотографија што виси околу нивниот врат. Многу е важно да се види нивната идентификација и да се осигура дека тоа лице е колекционер за попис, пред да се отвори вратата и да се дадат било какви информации.
Census staff are always very clearly identified with a photographic ID card around their neck from the Australian Bureau of Statistics identifying them. They'll also be carrying a yellow satchel, which is very distinctive and stands out.
За повеќе информации посетете www.census.abs.gov.au. За да побарате хартиен образец, зазвонете на 1300-214-531. Ако ви е потребен преведувач, јавете се на 13-14-50.